Labi, laiks ir un līdz ar to sākot mūsu šodienas domas sēdi, sveicu visus pilsētas svētkos un pilsētas dzimšanas dienā un novēlu, lai mums ir gaišs prāts, lai mums ir laba veselība, lai mums ir izdošanās, jo šobrīd turpinoties, šodien turpinoties teritoriālajai reformai, gribas teikt, ka šodien būtiski būs vai kāds nesadomās ievest kādas izmaiņas, jo ir noteikti gan pilsētas status, gan jaunveidotais Jelgavas novads un ar centru Jelgavā, līdz ar to mums ir daži pienākumi klāt nākuši, kur mums jāsako līdz būs un jāsaskaņo daudz lietas, kuras gribēs darīt Jelgavas novads. Kā jau teica, trīs būs sfēras, kurās mums tāda tieša varbūt tās ietekme, tā ir atkritumu savākšana, tā ir izglītība, tā ir teritoriālā plānošana un runājot par nākotni, bet šodien ir tāds mazliet apsteidzošs viens saskaņojums ar gan Jelgavas novadu, gan Ozolnieku novadu, kur mums jāsaskaņo viņu pieteikumi projektos finansējumu iegūšanai un, protams, ka mēs šo finansējumu iegūšanu ar viņiem saskaņosim, bet tīri procesuāli, tīri juridiski nav normatīvu aktu, kas nosaka šīs mūsu attiecības un pārējās lietas. Bet nu, tā ir nākotne, un es domāju, ka šodien pavirzīsimies mazliet tālāk šajos jautājumos. Bet iesākot mūsu šodienas domas sēdi, es gribu sveikt Daci dzimšanas dienā, kas viņai ir šodien ar pilsētas dzimšanas dienu sakarītošs, un es domāju, kad veltīsim aplausus Dacei dzimšanas dienā, novēlēsim pirmām kārtām labu veselību, stipru možu garu, un lai mēs varam realizēt visu kopā tās lietas, par kurām mēs esam iecerējuši un skatījušies. Protams, šodien arī Vilim ir vārda diena, un tā kā aplausi Vilim šajā vārda dienā, un arī novēlu, lai laba veselība, un lai mēs kopā daram darbus, varam izdarīt šos darbus, un daram darbus, kas mums ir uzdoti, un skatīsimies uz nākotni, protams. Līdz ar to dienas kārtība, 12 jautājumi, vai ir kādi priekšlikumi, iebildumi un svītrojumi pie piedāvātās dienas kārtības. Sapratu, ka nav, līdz ar to uzsākam balsošanu. Andrejs un Laurits nav nobalsojuši.
Šeit ir mikrofons izslēgts.
Jā.
Mikrofons izslēgts.
Jā, redzu. Un nav nobalsojis Andrejs. Par 15 dienas kārtību apstiprināt. Pirmais jautājums. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos. Irēna, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Sagatavotie noteikumi ir nepieciešami, lai precizētu pašvaldības pabalstu sabiedriskā transporta braukšanas maksas sekšanai un pabalstu bērnu piedzimšanas gadījumā saņemšanas kārtību. No šā gada 21. jūlija būs nepieciešams jauns dokuments, lai realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanu 100% apmērā no braukšanas maksas, izmantojot jauno dokumentu, kas paredzēts autorizācijai sabiedriskajā transporta līdzeklī, bērnam bārenim, pensionāram, politiski represētai personai. Noteikumos ir paredzēts, ka pabalstu Jelgavas pilsētas transporta braukšanas maksas sekšanai 100% apmērā no braukšanas maksas var saņemt bērns, bārenis un bez vecāku gādību palikušais bērns, kā arī pilngadību sasniegušais bērns, bārenis līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kurš mācās kādā no izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm – pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība un vai profesionālās izglītības iestādē. Nepārsniedzot 5 braucienus, izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transporta līdzeklī, Jelgavas pilsētas skolēna apliecība. Ja izglītojamais mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamās mācās citā vispārējās vai profesionālās vai augstākās izglītības iestādē. Izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transporta līdzeklī Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, minēto pabalstu arī piešķir pensionāram nepārsniegt 10 braucienus mēnesī un politiski represētāju personai nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī. Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas sekšanai tiek piešķirts bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai persona vēršas Jelgavas pilsētas pašvaldības attiecīgajā izglītības iestādē, bet Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes saņemšanai persona vēršas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas sociālo lietu pārvalde. Tātad noteikumos ir paredzēts arī samazināt administratīvo slogu vecākiem vai bērnu likumiskam pārstāvim, kuri ir tiesīgi saņemt pabalstu bērnu piešķiršanas gadījumā. Paredzot iespēju iesniegt iesniegumu minētā pabalstu saņemšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības 3 institūcijās, tai skaitā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas dzimtsarakstu nodaļā.
Paldies. Paldies. Jautājumi. Aigars, lūdzu. Iespējas mikrofonu.
Jā. Jautājums ir sekojošs. Politiski apvienotām personām nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī tiek finansēts šis brauciens, bet pensionāriem 10 braucienu mēnesī. Kāpēc ir tāda nevienlīdzība par šīm skatījumā abām divām vecuma grupām?
Represētām personām jau tātad līdz šim bija paredzēti pašvaldības saistošos noteikumos 20 braucienu ar 100% atlaidi. Bet pensionāriem bija 20 braucienu ar 50% atlaidi. Līdz ar to, lai sasniegtu 100% atlaidi, ir nepieciešams samazināt braucienu skaitu, lai iekļautos pilsētas budžeta apstiprināto summu ietvaros. Un tāpēc ir tātad šāds piedāvājums.
Paldies. Vēl jautājumi. Andrejs.
Labdien visiem. Man jautājums par jauno smart kartu. Pēc kādā principa viņa darbosies? Uz viņas glabāsies nauda un cilvēki maksās ar viņu, vai cilvēki autorizēsies un piemaksās?
Ar šo karti cilvēki tikai autorizēsies. Šis nebūs pagaidām maksāšanas līdzeklis, bet pie tā tiek strādāts un tā tad arī nākotnē un droši vien šī gada nogalē jau tas būs.
Paldies Gunāram jautājums.
Jā, kontekstā par iepirkumu kartu. Vai jūs jau iepirkums?
Gunār, lūdzu tuvāk pie mikrofona.
Jā, vai ir bijis iepirkums attiecībā uz šo jauno iedzīvotāju kartu, saprotu vecākus, kas saistīt ar skupām, vai es tevi negatavos iet. Seb banka pārtrauc pakalpojumu?
Seb banka pārtrauc šo pakalpojumu 20. jūlijā. Pašlaik ir iepirkums uz kašu izgatavošanu, pēc tam būs iepirkums uz kašu autorizāciju, jo personalizāciju, tā kā, protams, bet banka šeit nav nepieciešama.
Paldies vēl jautājumi. Un ar tev mikrofonu kaut kas.
Nav vienkārši tādējā mikrofonu. Darbā paldies.
Jā. Andrejam jautājums, lūdzu.
Viņš tāds jautājums, ja tagad būs iepirkums un kas ir karta izgatavošana, a kopš kurā brīža viņa būs pieejami? Nu, pēc 21. jūlijā vai pēc, nu, pēc augusta?
Būs pieejami jau no jūnija sākuma, bet lietošana būs no 27. jūnija.
Vēl jautājumi? Vairāk. Aigaram jautājums, jā, lūdzu, es atvainojos, Aigars.
Jā, jautājums tieši par iedzīvotāju karti. Pagājušajā gadā mēs apstiprinājot budžetu, jā, iekļāvām vienu izdevumu sadaļu attiecībā par iedzīvotāju kartas pieejamo pakalpojumu pilnveidošanu. Cik tālu tad ir šī aktivitāte? Īstenībā ņemot vērā, ka praktiski drīz jau būs divi gadi, kā pagājušies iedzīvotāju kartas pilnveidošanu.
Šis projekts turpina darboties, tas ir Latvijas Lietuvas pārrobežu projektā. Šis projekts tiek uzlabots un pielāgots jaunai situācijai. Tur tiek izstrādāta jauna modeļa, un tur arī ir viena no programmām šī autorizācija personu. Tātad projekts turpinās vēl. Viņam noslēgums ir šī gada beigas.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumus neredzu. Paldies. Uzsākam balsošanu. Balsojam. Gunārs. Lauris. Par 13, atturas 2. Lēmums pieņemts. Paldies. Trešais jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības 20. gada 28. maija saistošo noteikumu par braukšanas masas atvieglojumiem, izglītojumiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā izdošana. Irēna Lūdzu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojumie var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā un atvieglojuma apmēra. Braukšanas maksas atvieglojuma sabiedriskajā transportā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos 100% apmērā no braukšanas maksas nepārsniedzot 4 braucienas dienā mācību gada laikā piešķir izglītojamajam, kurš savu pamata dzīves vietu ir deklarējis Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, apgūst vispārējo vai profesionālo izglītību klātlietas formā. Brīvlaikā Jelgavas izglītības pārvalde piešķir izglītojumam tiesības saņemt atvieglojumus dalībai mācību procesā, interešu izglītības nodarbībās vai vasaras nodarbinātības programmās. Atvieglojuma saņemšanai izglītojumais, kurš izglītību apgūst Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, izmanto Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību. Bet izglītojumais, kurš apgūst izglītību citas pašvaldības vai valsts vai privātā izglītības iestādē, izmanto Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti. Skolēnu apliecību un iedzīvotāju karti izsniedz, lieto, anulē vai deaktivizē Jelgavas pilsētas domas noteiktajā kartā. Jelgavas pilsētas doma lēmuma projektā uzdod Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai izstrādāt noteikumus par kārtību, kādā noformē, izsniedz, lieto, anulē vai deaktivizē vietkartes Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti un Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību. Noteikums tā ir spēkā šā gada 21. jūlijā.
Paldies. Paldies, jautājumi. Andrejam jautājums, pēc tam Aigaram.
Man tāds jautājums, tas nozīmē, ka pēc 27. jūlijā visi tie skolnieki, kuri, piemēram, nodarbināti, nu, strādās vasarā, varēs jau brakt par atlaidēm sanāt?
Jā, protams, ja viņiem būs vasaras nodarbinātība, izglītības pārvalde viņiem izsniegšo šo izziņu, un līdz ar to viņi brauks ar šo atlaidu.
Paldies, Aigaram.
Tad kādā veidā skaitīs uz šeitas graukvietas? Lapiņas vilks ir. Ar te būs kaut kāda autorizācija.
Nē, šis ir ieprogrammēts programmā, pieliekot savu autorizācijas rīku pie kases aparāta, viņš uzskaitīs, un tātad šī programma nosūtīs elektroniski šo informāciju autobusu parkam, kas izrakstīs tālāk rēķinu.
Paldies, Aigaram, vēl jautājums?
Jautājums ir jau kaut kur pētīts, attiecīt, cik vidē, kad skolnieks izmantot to transportu?
Kā lūdzu, es nedzirdēju jautājumu.
Transportu bieži izmantoja skolnieks, ja mēs šobrīd runājam par 4 reizes dienā, nu tad ir brīd 5, jā, vai visi 5 izmantoja, vai tikai 4 viņam pietiks, vai 3, kā tā vidējā statistika?
Vidējā statistika ir apmēram 3-4 braucienu dienā, kam ir 2, kam 3-4, grūti tā pateikt, bet katrā ziņā no 7000 skolēniem šo atvieglojumu izmanto apmēram 3000 skolēnu, un vidējais ir 3-4 braucienu dienā.
Paldies, Laurim, saprotu, kad jautājums.
Jā, man ir jautājums, labrīt visiem. Tad 14. maija Jelgavas vēstnesī bija rakstīts, ka deputāti skatīs noteikumus izdošanas un noformēšanas un tā tālāk. Kad tie noteikumi būs?
Tie būs nākošajā domas sēdē apstiprināšanai iesniegt.
Varbūt vajadzēja sākt ar noteikumiem un tad vispār ir.
Nu, noteikums nevar izstrādāt, ja doma nav akceptējis pašu kartu šo ieviešanas programmu.
Tas ir nākošais jautājums par izstādi.
Vajag, ka nav var izstrādāt.
Lauri, varbūt noņem šo jautājumu nost. Jā, labi, paldies. Vēl jautājumi? Kuram bija? Aigaram jautājums?
Nu, tad droši vien tas process tik ātri neveiksies attiecībā par dipo biedrības izmantošanu norēķinos, kas būs ar skolēnu rēdināšanu vasarā, ne, bet no septembrī pie tās tēmas atgriezīsimies norēķināties to šo skolēnu kartu.
Kā jau es teicu, šī karta nav maksāšanas līdzeklis, bet autentifikācijas rīks.
Bet mēs pie tā strādājam, lai šīs sistēmas atgrieztos tajā sistēmā, kāda bija mums sadarbībā ar Svedbanku. Vēl jautājumi?
Jā, man ir jautājums.
Lauris,
lūdzu. Tā karta izmaksā pilsētā, varbūt lētāk ir vienkārši izdomāt citu veidu, kā atvieglot skolēniem un pensionāriem traukšanu tā vietā, lai uzpildītu karta, kur pēc būtības savu jāgi zaudējusi.
Droši vien jau ir dažādi simtiem risinājumi, es nevaru pateikt tehnoloģijas, bet katrā ziņā šī ir mūsu pieredze un ir pierādījies praksē, ka tas ir ļoti labs rīks un līdz ar to arī piedāvājums ir šādu pašu rīku ieviesi nākotnē.
Un tāpēc banka atteicās no viņas. Labs rīks bija.
Banka atteicās no viņas tāpēc, ka banka aiziet uz jaunu savu sistēmu, kurā viņi šīs lokālās kartes ir slēguši, nav ieviesuši savā attīstības programmā. Zviedru akcionāri uzskata, ka tas ir nevajadzīgs process, apgrūtinošs bankai process. Protams, kad līdz ar to mēs meklējam šobrīd institūcijas, kuras var nodrošināt šīs kartes tālāku principu īstenošanu, jo nu, tas nebija vieglas, protams, kad ieviešana nebija viegla, bet 8 gadus lietota šī karte pierādīja un arī pilsētas iedzīvotāji ļoti apmierināti ar šīs kartes šādu principu darbošanos un līdz ar to mēs turpinām meklēt un attīstīt šo izstrādi. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Tātad pārējām pie balsošanu. Uzsākam balsošanu. Lauris nav izteikts. Paldies. Rezultāts par 13, atturas 2. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais. par Jelgavas pilsētas domes 3. aprīļa lēmumu numurs 5.1 Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ceidināšanai izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā atzīšana par spēku zaudējušu. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka 2019. 2020. Mācību gadu un mācību semestru sākumu un beigu laiku un brīvu laiku, brīvdienu laiku, ir sagatavots domas lēmuma projekts ar šā gada 30. Maiju atzīt par spēku zaudējuši Jelgavas pilsētas domas 2020. Gada 3. aprīļa lēmumu Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ceidināšanai izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Lauris nav balsojis kārtībā. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums – Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes Jelgavas bērnu un jauniešu centrs Junda nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Bērnu un jauniešu centrs Junda ir pārcēlies uz jaunām telpām Zemgales prospektā 7 un ir sagatavojuši arī savu nolikumu. Un jauniešu un bērnu centrs Junda vēlas mainīt savu nosaukumu un priekšlikums domei apstiprināt nosaukumu Jaunredzes nams Junda. Jaunajā nolikumā ir tātad jaunā adrese Zemgales prospekta 7 minēta, kā arī noformulēta struktūra vienība Lediņa, kas līdz šim nebija iestādējusi struktūra vienība Lediņa, kur atrodas Lediņa ceļā 1. Nolikumā ir minēta iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi. Iestādes darbības mērķis ir personas prasmju, spēju, radošumu attīstīšana, atbilstoši tās interesēm, individuālām vajadzībām un vēlmēm. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Veicot iestādes pamatu uzdevumus, iestāde īsteno šādas interešu izglītības programmas. Kultūra izglītības programmu, radošās industrijas programmu, sporta interešu izglītības programmu, tehniskās jaunredzes programmu, vides interešu programmu, citas interešu izglītības programmas, kā arī iestādē īsteno interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Tālāk nolikumā ir minētas izglītības procesa organizācijas sadaļa, iestādes direktora pienākumu un tiesības, iestādes pedagogu darbinieku un audzēkņu pienākumu un tiesības, pedagoģiskās padomas izveidošanas kārtība, iestādes iekšējo normatīvu aktu pieņemšanas kārtība un administratīvu aktu vai faktiskās rīcības apsīdiešanas kārtība, iestādes saimnieciskā darbība un finansējuma jautājuma un citi noslēdzošie jautājumi. Domas nolikums neatšķiras no iepriekšējā nolikuma un visas sadaļas ir ietverts šajā nolikumā. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Gunārs. Paldies. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa, bāriņtiesa locekļa ievēlēšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām bāriņtiesas likumu ministru kabineta 2006. Gada 19. Decembra noteikumiem bāriņtiesas darbības noteikumiem un pamatojoties uz konkursu komisijas lēmumu un Ilonas Lediņas iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa bāriņtiesas locekli ar šā gada 15. Jūniju ievēlēt Ilonu Lediņu.
Paldies par cik Ilona piedalās, te man blakus ir. Līdz ar to var uzdot jautājumus vispirms Irēnai, ja ir. Aigars, lūdzu.
Sakiet, cik kandidātu piedalījās šo konkursu?
Uz to atbildēs Iris Turčins, kas arī ir blakus arī.
Irisa, lūdzu. Lūdzu, Iris.
Labdien visiem. Uz jautājumu atbildēt var sekojoši. Konkursā pieteicās 15 dalībnieki, no kuriem konkursa komisija izvēlējās Ilonu Lediņu.
Paldies. Vēl jautājumi? Lūdzu, Aigar.
Nedaudz CV, es redzu pamatā, šim cilvēkam ir pedagogiskā izglītība. Vai nebija kandidāti, kuriem varētu būt augstākā izglītība? Jūs potenc?
Lūdzu.
Jā, Ilonai Lediņai ir augstākā pedagoģiskā izglītība, viņa ir ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā, kā arī viņai ir juristu izglītība pirmajā līmenī. Tas... Attiecībā uz pārējiem kandidātiem ar juridisko izglītību tiemžēl nebija. Bija kandidāti no pirmskolas iestādēm un no dažām citām iestādēm.
Paldies, vēl jautājumi. Varbūt Ligziņas kundze jautājumi. Aigars. Tad es lūkšu Ilonu lūdzu. Parādies, lai tevi var visi redzēt un iepazīt un atpazīt.
Ilona, man ir jautājums tāds, kāds ir jūsu redzējums? No, jums ir pieredze Jūrmalas pašvaldībā, kāds ir jūsu redzējums attiecībā uz Jelgavas darbības
uzlabošanu?
Atbildot uz jautājumu, teikšu, ka principā bērnu tiesības aizsardzības jautājumi visā Latvijas Republikā ir šīs te problēmas ir nu, lielos vilcienos vienādas un arī līdzīgas, jā, un attiecīgi arī bāriņties savā darbā cenšās šīs problēmas, protams, pēc iespējas vairāk risināt, un tā, protams, nenoliedzami viena no tādiem svarīgiem risinājumiem, jautājumiem, protams, sabiedrības un jauno vecāku izglītošana, un kā arī atbalsta pasākumu ieviešana, kā arī starpinstitūcijas sadarbība ir ļoti svarīga, lai efektīvi risinātu bērnu tiesību jautājumus. Un strādājot Jūrmalā kopš 2015. Gada, kā bāriņtiesas loceklis, šobrīd es esmu bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, attiecīgi uzskatu, ka man ir nepieciešama izglītība un kompetence un pieredze šo jautājumu risināšanā.
Paldies. Vēl jautājumi?
Jā,
Lauri, lūdzu.
Tagad, lūdzu, vai jūs apmierinu atalgojums?
Tātad, jā, es esmu pieteikušies šim amata konkursam. Šobrīd esmu šeit, kur es esmu. Pieņemu, ka tas ir pieņemams man.
Vienkārši iepriekšējā bāriņtiesas locekli pēc nepilnu gada aizgāja projām uz labāku darbu, jo viņai neapmierināja atalgojums.
Tāpēc
es nāk vienkārši, ka jūs
to rādīs dzīve arī. Viņa jau aizgāja tāpēc, ka viņai piedāvāja nevis atalgojumu, bet darbu ar atalgojumu lielāku. Un daudz noteikti daudz interesantāku darbu ar lielāku atalgojumu. Katrā vietā ir savs atalgojums, ko var maksāt. Vēl jautājumu, lūdzu. Vairāk jautājumu nav. Paldies. Balsojam. Lauri. Paldies. Par 15. Paldies, lēmums ir pieņemts un apsveicu, lai veiksmīgs darbs mūsu bērnu aizsardzības sistēmās. Paldies un lai veiksmis! Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola direktora atbrīvošana no amata. Irēna, lūdzu. Lūdzu mikrofonu.
Atvainojos. Saskaņā ar normatīviem aktiem un direktoras iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir sagatavots domas lēmuma projekts atbrīvot Larisu Simkinu no Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola direktora amata 2020. Gada 4. jūnija. Ir saņemts arī izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums.
Paldies. Jautājumi Gunāram. Lūdzu. Mikrofonu, Gunār.
Direktore,
tavu mikrofonu neko nevar dzirdēt?
Nevar, nu labi.
Vēl tuvāk lūdzu pieiet pie mikrofona.
Direktore, tā kā nav sasniegusi pensijas vecumu, tā pataiziet.
Tas ir viņas privāts jautājums. Viņa ir iesniegusi iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.
Mēs šobrīd neesam tiesīgi komentēt viņas vēlmi. Aigars, lūdzu.
Kāds vispār šīs skolas liktenis ņemot vērā izglītības ministrija nepārtraukta vērtē, reidi tipu skolas. Vai šī skola būs nepieciešama pilsētā, un šeit saistīts arī ar jaunā pandēmiju.
Izglītības un zinātnes ministrija joprojām vēl vērtē šo situāciju skolu strādā, un ja arī valsts tomēr pieņems lēmumu, ka šādas skolas nefinansēt, nu tad Jelgavas pilsētas pašvaldībai būs jādomā, ko darīt, bet tas, ka šāda skola ir nepieciešama un ka ir bērnu kontingents, kam šī skola ir nepieciešama, tas ir vairākās skaidrs, vai tās būs divas skolas vai viena, tas jau būs tālāk un šeit.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies. Nākošais jautājums – grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2013. Gada 31. Janvāra. Jā. Es atvainojos, ka jāpierunam pie jaunajām tehnoloģijām. Tātad grozījumi Jelgavas pilsētas domas 13. Gada 31. Janvāra lēmumā numurs 14 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra cenrāža apstiprināšanai. Škotāns kundze, lūdzu.
Ir sagatavot grozījumi šajā cenrādī. Ir precizēta izcenojuma pasākumiem ar biļešu realizāciju bez biļešu realizācijas. Ir precizētas brīvdabas koncertzāles mītava skatūs, kas ir grimētā talpa noma. Kā arī noteikti laika ierobežojumi mūsu iekārtumu telpu nomai uzvars parkā. Un tātad pasta salas grimētājs telpas nomas un katrā ziņā neliela grozījumi, kas ir tāda kundze lēmuma projektā. Paldies, lūgums apskatumā.
Paldies, jautājumi. Jautājumus neredzu. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Paldies. Jelgavas domas 2006. Gada 20. Aprīļa lēmums numurs 650 par vieglo taksometru stāvvietu apstiprināšanu Jelgavas pilsētā atzīšanu par spēku zaudējuši. Škutāns kundze, lūdzu.
Jelgavas pilsētas dome 2006. Gadā apstiprināja sarakstu par vieglo taksometru stāvvietu apstiprināšanu Jelgavas pilsētā, ar kuru tātad tika noteikti stāvvietu skaits. Bet 2016. Gada 29. Decembrī Jelgavas pilsētas doma lēma, ka taksometru stāvvietu noteikšana ir Zemes lietu komisijas uzdevums un apstiprināja Zemes lietu komisijas šo nolikumu. Ņemot vērā, ka šā gada aprīļa mēnesī komisija ir atsakojuši šīs taksometru stāvvietas, ir precizējuši šo sarakstu, līdz ar ko ir sagatavots domas lēmuma projekts atzīt par spēku zaudējuši Jelgavas pilsētas domas 2006. Gada 20. Aprīļa lēmumu par vieglo taksometru stāvvietu apstiprināšanu Jelgavas pilsētā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Par 15 lēmums pieņemts. Par elektroapgādes tīkla iegādi Riekstu ceļa posmā no 3. Līnijas līdz 4. Līnijai Jelgavā. Škutāns kundze, lūdzu.
Ir saņemts fizisks personas iesniegums ar piedāvājumu Jelgavas pilsētas pašvaldībai iegādāties par 3000 viņam piederošo elektroapgādes tīklu Riekstu ceļa posmā no 3. Līnijas līdz 4. Līnijai. Elektroapgādes tīkls izbūvēts 2006. Gadā tehniskā projekta ietvaros un uz Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošas zemes vienības. Lai nodrošinātu ielu apgaismojumu Riekstu ceļā posmā no 3. Līdz 4. Līnijai jauna elektroapgādes tīkla projektēšanas un izbūves izdevuma pēc speciālistu aplēsēm būtu apmēram 18 000 eiro ar PVN. Aprēķinot šo ekonomisko un finansālo ieguvumu un lai nodrošinātu iedzīvotājiem šo elektroapgādi izbūvētajā elektrolīnijā, ir sagatavots domas lēmuma projekts iegādāties elektroapgādes tīklu Riekstu ceļa posmā no 3. Līnijas līdz 4. Līnijai par pirkumu summu 3000 eiro apmērā. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecība noslēgt pirkuma līgumu ar fizisku personu. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas ņem grāmatvedības uzskaitē elektroapgādes tīklu un pirkuma maksu 3000 eiro apmērā samaksāt no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi pilsētas saimniecība pamata budžeta līdzekļu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Piekrišana pārņemt bez atlīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļu īpašumu Kastaņu ielā 2A21 Jelgavā. Škutāns kundze, lūdzu.
Ir saņemta akcijas sabiedrības publisko aktīvu pārvaldītāja procesora 20. Gada 17. Maija vēstule par valstī piekrītošo dzīvokļu īpašumu Kastaņielā 2A ar piedāvājumu pārņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā valstī piekrītošo dzīvokļu īpašumu. Dzīvokļu īpašumu sastāv trīs istabas, centralizētā apkura kopējā platība 63,7 kvadrātmetri un tam piekrītošās kop īpašumu domājumās daļas no būves. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvokļu īpašums ir nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts, piekrist pārņemt bez atlīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļu īpašumu Kastaņielā 2A21 un tam piekrītošās kopu īpašumu domājamās daļas. Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājiem pēc ministru kabineta rīkojuma par dzīvokļu īpašumu nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības izdošanas organizēt tā pārņemšanu.
Paldies, jautājumi. Aigars, lūdzu.
Mājas dzīvokļu īpašnieki ir noraizējušies par to lielo parādu, kas ir prasies pie šiem dzīvokļiem, orientējuši par 8000 eiro. Sagiet, lūdzu, kā tad tiks dzēst šis parāds, ja sadot, ka pašvaldība nepārņem dzīvokļu parādu?
Šī parāda dzēšana nav pašvaldības kompetence. Pašvaldība pārņem dzīvokli bez parādiem. Šeit mantinieku tā tad nav, īpašums ir piekritīgs valstī. Katram kreditoram bija jāiesniedz savu kreditoru pretenziju laicīgi un tā tad jāsniedz tiesā par prasību. Un līdz ar to šeit pašvaldības kompetences nav.
Paldies, vēl jautājumi. Aigars, lūdzu.
Tad, ja Nīkums un Fortums nav veikts šo prasību, tad praktiski paliek kura problēma?
Viņi prasību bija iesnieguši Fortums kreditoru prasību, bet nebija zemes grāmatā reģistrēta šī aizlieguma tiesība atsevināt kā ķīla šī 8000. Līdz ar to, tātad, ja tas nav reģistrēts zemes grāmatā, līdz ar to tiesa izpildītājs šādu īpašumu uz izsolē nelaiž, un šie parādi nav atgūstami.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav, balsojam. Lauris, kārtībā, paldies. Par 15, paldies, lēmums pieņemts. Dzīvojumās ēka Zirgu ielā 11 Jelgavā, nojaukšana. Škultāns kundze, lūdzu.
Divu stāvu dzīvojumā ēka Zirgu ielā 11 Jelgavā sastāv no 19 dzīvokļu īpašniekiem. 2018. gada 29. janvārī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas būvvaldes speciālisti apsakoja ēku un beidzot vizuālo apskatu konstatēja. Ugunsgrēka rezultātā ēkai bojātas jumta nesošās konstrukcijas, jumta segums nav saglabājies, logi un durvis ir daļai izlaustas. Dzīvokļa iekšējā apdara ugunsgrēku un tā dzēšanas rezultātā stipri cietusi un ir neapmierinošā tehniskā stāvokļa. Iekšējie inženieri tīkli un iekārtas bojātas. Ēka ir norobežota, pirmā stāva logi ir aizdarīta ar plāksniem, ieejas durvis bloķētas ar skrūvēm. Par ēkas kritisko stāvokli inspektors uzrakstīja atzinumu, ar kuru informēja dzīvokļu īpašniekus, un ēkas apsaimniekotājas SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Atzinumā tika uzdot dzīvokļu īpašniekiem kopā ar ēkas apsaimniekotāju risināt jautājumu par ēkas konstrukciju detalizētu tehniskās apsekošanas organizēšanu, lai izvērtētu ēkas tehnisko stāvokli un noteiktu nepieciešamos pasākumus bojājumu novēršanai, kā arī informēt būvvaldi par pieņemtiem lēmumiem. Atzinumā uzdotie būvu inspektori norādījumi ilgstoši netika risināti, ēka kopumā atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī un atsevišķas ēkas konstrukcijas ir avārijas stāvokli. Ēka tās tehniskā stāvokļa dēļ pastāvīgai dzīvošanai nav rekomendējama un tās eksploatācija ir pārtraucama. Ēkas apsaimniekotājs sasauc ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2018. gadā, 2019. gadā, 2020. gadā, apsaimniekotājs 2019. gadā un 2020. gadā nosūtīs ēku dzīvokļu īpašniekiem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu projektu ar informāciju par ēkas stāvokli un nojaukšanas aptuvenajām izmaksām. Ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs nav panākuši vienošanos un nav pieņēmuši lēmumu par nepieciešamiem pasākumiem bojājumu sabiedriskās un vidas drošības risku novēršanai. Ievērojot minēto secinājumu, skaidrs īpašniekiem nespējot panākt vienošanos augstāk minētos jautājumus, ēka nav sakārtota un netiek ievērotas būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasības, tādējādi radot draudu sabiedriskai drošībai. Lai nodrošinātu sakārtotu vidu un novērstu ēkas radīto bīstamību cilvēku drošībai, dzīvībai un veselībai, un ņemot vērā, ka uz lēmumu pieņemšanas dienu ēkas tehniskais stāvoklis ir kritisks un apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā Jelgavas pilsētu vidas ainavu, ir sagatavots domas lēmuma projekts, uzdot dzīvojamās ēkas Zirgu ielā 11 īpašniekiem nekavējoties, bet nevēlāk kā līdz šā gada 31. jūlijam veikt ēkas nojaukšanu, atbilstoši būvniecību regulējošu normatīvu aktu prasībām. Ja dzīvojamās ēkas īpašnieka neizpilda uzdoto noteiktajā termiņā, pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas, pašvaldības īpašuma pārvalde organizēt ēkas nojaukšanu, atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasību. Ēkas nojaukšanu organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvalde un izlietotošu pašvaldības līdzekļu spiedzeni no dzīvojamās ēkas Zirgu ielā 11 īpašniekiem.
Paldies jautājumi, Andrejs. Andrej, mikrofons.
Atvainojos. Gribu pajautāt, cik dzīvokļi, privātie dzīvokļi palikuši šī mājā un vai ir zināmi nojaukšanas izmaksa, jo visticamāk, nu, mēs to darīsim, diez vai viņi to darīs.
Ir viena mikrofons?
Jā. Ir vairāk īpašnieki iesnieguši, jau iesniegumus priekšlikumu pašvaldībai pieņemt kā dāvinājušos dzīvokļus, bet ir palikuši vēl 6 īpašnieki, privāti īpašnieki, kas tātad nav nekādā veidā šo jautājumu. Tātad 6. Atuvenās izmaksas varētu būt ap 20 000 eiro.
Protams, kad tas varētu nonākt mūsu rīcībā nojaukšana, un līdz ar to pēc tam piestādīsim rēķinu īpašniekiem, kuri ir palikuši kā īpašnieki, lai apmaksātu rēķinu. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, balsojam. Lauris. Paldies. Par 15. Līdz ar to šodien sēdē. Gribēju jau mazliet sasteikt lietas. Pēdējais jautājums dzīvojamo māju un tās funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde. Škudāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un dzīvokļu īpašnieku kopīgu lēmumiem, SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts, nodot SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesības lēmuma projektā minētajām mājām.
Paldies. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Līdz ar to šodienas balsojam. Paldies. Par 15. Līdz ar to šodienas dienas kārtība ir izskatīta. Un šodien vēlreiz sveicot visus pilsētas dzimšanas dienā. Gribu teikt paldies institūcijām, kas jaunā, varbūt jaunā formā, neierastā formā sveic gan pilsētu, gan sevi pilsētas svētkos un, protams, arī izsaka savu attieksmi un apliecina piederību pilsētai. Un gribu teikt tiešām, ka ļoti daudz un neierasti daudz pilsētnieku ir vēlējušies izteikt un ir izteikuši savu attieksmi pret notikumiem un pilsētu. Un tiešām saku vēlreiz lielu paldies visām institūcijām un pilsētniekiem, kas ar savu rīcību apliecināja piederību un apliecināja pilsētas izaugsmes veicināšanai. Paldies visiem svētkus, laimīgus svētkus. Aigars grib arī vai sveikt vai kaut ko teikt. Lūdzu, Aigars.
Protams, tiks deputātas sveiks visi atgādnieks. Bet man praktiskā puse interesē, kā tagad plānojās organizēties domas darbs, deputātu darbs. Skaidri zinām, ka no 9. jūnija ir uz atkārtējā situācija tiks atcelta, būs daži ierobežojumi. Vai mums attālināti šīs sēdes turpināsies būt vai kāds cits sistēmas?
Es domāju, ka ļoti svarīgi ir, kad pienāks šis 9. jūnijas, kādi būs ministra kabineta lēmumi un kādi būs uzstādījumi, tad mēs jau šajā te laika periodā sajūtām, ko nozīmē pārsteidzīgi pieņemam lēmumus, tad ministra kabinets groza viņus savus iepriekš pieņemtos un arī mums jāgroza. Līdz ar to varbūt tās nesteiksimies, būsim tādi gaidoši, kādi lēmumi būs pieņemti, un tad arī, protams, rīkosimies. Andrejam jautājums, lūdzu.
Man ne jautājums, bet priešlikums. Varbūt mēs varētu pagriezīt mūsu esošas noteikumus, lai turpmāk arī, piemēram, vairāki deputāti vienā strādā nevis Jelgavā, bet Rīgā vai citur kaut ko, lai viņi varētu arī turpmāk piedalīties atvēlināt pēdējais.
No, es kā teicu, ministra kabinets noteiks tās kārtības, jo šajā ārkārtas situācijā bija viena atļaujas un viena kabineta noteikumi, kurus mēs ievērojām, kā būs nākotnē. Es domāju, ka mēs visi esam nocietušies viens otru redzēt klātienē. Gunārs?
Es no šeit jau sen biju jāgrūza. Visas šitās sēdes ir nelikumīgas, mēs aizsvarām. Tas likumā jau ir neatkarīgi no tā jau sen. Tīpe iespēja paredzētu jāgroza jau pirmajā sēdē.
Cienījumie deputāti, es gribu informēt, ka ir likums par valsts institūciju darbību ārkārtējā situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību, kas nosaka, ka šajā laikā pašvaldības domas priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka pašvaldības domas un komitejas sēdes var notikt attālināt. Bet tas, par ko runā Gunārkungs, ir likums par pašvaldībām, kurā nosaka īpašus gadījumus, kad deputāts nevar piedalīties sēdē, tad viņš var darboties attālināt un balsot. Bet tas nav šo gadījumu, kad notiek sēdes vispār attālināt, šeit darbojas priekšsēdētāja rīkojuma saskaņā ar šo likumu. Paldies!
Paldies! Vēl jautājumi, priekšlikumi? Sveicieni svētkos. Labi, paldies visiem un labu veselību. Pats galvenais ir labu veselību gan gaviļniekam, gan jubilāriem un visiem pārējiem pilsētniekiem, jo šobrīd mēs visi esam jubilāri, jo visa pilsēta ir jubilārs. Sveicieni svētkos vēlreiz un labu veselību.